რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. გიორგი გახარიას გუნდის წევრებმა გორის მუნიციპალიტეტის მერის ორმა მოადგილემ თანამდებობა დატოვა.
თანამდებობა ჩვენი თვითმიზანი არ არის და არც გამოვიკიდებით მას. ჩვენ ტოვებთ თანამდებობას. მართლ პარტიას მინდა გუთხრა, რომ ხელი არ დააკარონ მერის თანამშრომლებს, საჯარო მოხელეებს, რომელთა სიაც დაგააპირებენ მათ გაშვებას.
რიონის პირა საუკუნოვანი სახლები, რომელთა რეაბილიტაციის პროექტი 3 წლის წინ შეიქმნა და შეჩერდა ვერც ახალ სახელმწიფო პროგრამაში, განახლებული რეგიონები მოხდა.
18 წელში იყვნენ ნოსული გუბერნატორიდან დაწყებული ნერი და ყველა იყვნენ აქ ნოსული და დაპირებები დიდი იყო. 2020 წლიდან უნდა დაწყებული ყოველ მშენებლობა და რეაბილიტაცია, არა ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს.
ის ახალი კოდექსით 2023 წლიდან მოქალაქეების მიერ პირადი მოხმარებისთვის ტყეში შეშის მოჭრა აიკრძალება. შეშას მოჭრის თავად სახელმწიფო და გაყიდვის მოსახლეობაზე.
სახელმწიფო ბანიერი ხო იყო ეს მოსაგრებელი 6 ლარი კუბურმეტრზე. ეს რაც ახლა იგივე რჩება. ეს შევა იმ შეშხიდვის ღირებულებაში, რასაც გადაიხდით დამზადებაში, ასე ვთქვათ, ჩამოტანაში, დაჭრაში, დახარიფებაში. ფასი ჩვენი კიდე ამომნელ რომ ეს ორგანიზებულად და დამზადდეს, არ ველოდებით რომ რაღაც არსებითად გაიზარდოს, ან ისე გაიზარდოს ეს ხელმომწონელი იყოს.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია ამბობს, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია გადადგომით პასუხისმგებლობას გაექცა. რა ვიცი, ბატონი გახარია სწორად როგორ მოიქცა, პრემიერ-მინისტრი სწორად როგორ იქცება, რომელიც გაურბის პასუხისმგებლობას. განაცხადა მელიამ ამის შესახებ პარტიის ოფისში მისვლის შემდეგ, სადაც გაიმართა კონსულტაციები შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერისა და პარლამენტში შესვლის შესახებ. არავის არ უნდა გაუკვირდეს და ნურავის ნუ ექნება ისეთი მოსაზრება, რომ ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა. ნაციონალური მოძრაობა მსხვილი პარტია ვართ, შიგნით არის არაერთი საჭირო კონსულტაცია. საბოლოო ჯამში კონსენსუსის საფუძველზე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილება იქნება ისეთი, როგორიც იქნება. მაღალი ალბათობით ჩატარდება კენჭისყრა და ეს გამოავლენს იმ პოზიციას, რომელსაც ვემხრობით, განაცხადა ნიკა მელია. ჩემი პირადი პოზიცია, რაც იციან ჩემმა მეგობრებმა და ნიკა მელიამაც, რომ საპარლამენტო საქმიანობის როგორც იარაღად გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პარტიისთვის. ამის შესახებ კი ჟურნალისტებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ უთხრა. მისი განმარტებით კონსულტაციები ახლაც მიმდინარეობს პარტიის სამოქმედო გეგმაზე და საბოლოო გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ვფიქრობ, რამდენიმე დღეში მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რომელიც საბოლოო ფორმით უნდა მიიღოს პოლიტსაბჭომ, აღნიშნა ხატია დეკანოიძემ. შევა თუ არა პარლამენტში, გააგრძელებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო საქმიანობას. ჩემი პირადი პოზიციაა, რაც იციან ჩემმა მეგობრებმა და ნიკა მელიამაც, რომ საპარლამენტო საქმიანობის როგორც იარაღად გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პარტიისთვის. ნახოთ, როგორი იქნება გადაწყვეტილება. შევჯერდებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში მივიღოთ რაციონალური გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს არ ვაჩვენოთ რაიმე სახის რყევა დიდი ოპოზიციური პარტიის რიგებში, განაცხადა ხატია დეკანოიძემ. ევროპული საქართველოს ყოფილი ლიდერი გიგი უგულავა ამბობს, რომ 13 მაისს მის საქმეზე სასამართლოს ხდომა ჩაინიშნა. როგორც ის Facebook-ზე წერს, საქმე ეხება აეროპორტში მომხდარ ინციდენტს, სადაც გამოძიება ამბობს, რომ ძიუდოს ევროპის ვიცე-ჩემპიონს ბადრი საბა გავაშელიშვილს ცემა. მოკლედ, ივანიშვილის სამართლის სპარტაკია და გრძელდება, ესტაპეტა გადაცემულია, ერთი დღე არ უნდა მოცდეს სასამართლო პოლიტიკური საქმის გარეშე, აცხადებს უგულავა. ინციდენტი კი 2019 წლის დეკემბერში მოხდა, რა დროსაც გიგი უგულავა და მისი თანაპარტიელი გოკა გაბაშვილი საზღვარგარეთ მიდიოდნენ. როგორც უგულავა ყვება, აეროპორტის საპასპორტო კონტროლის ზონაში თავს ორი პირი დაესხა: საბა ბადრი გავაშელიშვილი და დავით პარკაძე. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 ძალადობის მუხლით დაიწყო და ძიუდოისტის ჩვენების საფუძველზე ბრალი უგულავას წაუყენეს. გაბაშვილი კი დაზარალებულ აცნეს. ჭიათურაში სოფელ შუქრუთის მაღაროსთან სამმა ადგილობრივმა საარსებო გარემოს დაზიანების გამო პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა. სოფლის მოსახლეობის ერთი ნაწილი 82 დღეა აპროტესტებს ჯორჯიან მანგანეზის მუშაობას სოფელში, სადაც მათი თქმით სახლების ნგრევას იწვევს და გარემოზე უარყოფითად მოქმედებს. როგორც შუქრუთელმა ჯანო ლაბაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ორდღიანი ვადა მისცეს კომპანიას მათი მოთხოვნების შესასრულებლად წინააღმდეგ. შემთხვევაში კი პროტესტის უკიდურეს ფორმას აქციის სხვა მონაწილეებიც მიმართავენ. ჯანო ლაბაძის განცხადებით, მათი მოთხოვნა შეწყდეს მადნის მოპოვება ან კომპანიამ შესაბამისი კომპენსაცია გასცეს განსახლებისთვის. უწყებათ შორისი საკოორდინაციო საბჭოს 11 მაისის გადაწყვეტილებით 13 მაისიდან მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. როგორც მოგეხსენებათ, ქვეყანაში 12 მაისის ჩათვლით უქმე დღეებია, შესაბამისად შეზღუდულია მუნიციპალური ტრანსპორტისა და სასწავლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების ფუნქციონირება. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 13 მაისიდან ხუთშაბათიდან აღნიშნული შეზღუდვები მოიხსნება, განაცხადა უწყებათ შორისი საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერატიული შტაბის უფროსმა გიორგი გიბრაძემ. მისივე თქმით, ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ძალაში რჩება 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვა. იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით AstraZeneca-თი 1045 წელს გადაცილებული პირებით შეძლებენ. ინფორმაცია ჟურნალისტებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ მიაწოდა. მისივე თქმით, 45 წელს გადაცილებული პირები ამ ვაქცინისთვის რეგისტრაციის გავლას ხვალ 12 მაისის 20 საათიდან შეძლებენ. ამ დრომდე AstraZeneca-თი ვაქცინაცია მხოლოდ 95 წელს გადაცილებულ პირებს შეეძლოთ. 45-დან 95 წლამდე პირები კი Sinopharm-ით იცრებოდნენ. იმუნიზაციის საბჭომ და ვაქცინაციის გაფართოებულმა საბჭომ მხარი დაუჭირეს Sinovac-ით ვაქცინაციის პროცესის დაწყებას, მანამ სანამ პრეპარატი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაციას მიიღებს. ამის შესახებ იმუნიზაციის საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განუცხადა. მისი თქმით, საბჭო ვაქცინაციის პროგრამის Sinovac-ით გაფართოების საკითხს მთავრობასთან განიხილავს. Sinovac-ის 100,000 დოზა, როგორც ჩინეთის მთავრობის დონაცია, საქართველომ 29 აპრილს მიიღო. საქართველოში კორონავირუსის ჩინური ვაქცინის Sinopharm-ის დოზები ფაქტობრივად ამოწურულია, დარჩენილი დოზები კი სტრატეგიულ ჯგუფებს მოხმარდება. ქვეყანაში შემოსული 100,000 დოზა ვაქცინა 50,000 ადამიანისთვის იყო საკმარისი, ესეც უწყებათ შორის ესეც ხდომაზე გახდა ცნობილი. Sinopharm-ის დიდი ნაწილი, დაახლოებით 40,000-მდე დოზა, ან უკვე გამოყენებული, ან დაჯავშნილია. დაახლოებით 10,000 დოზა დარეზერვებულია სტრატეგიული ჯგუფებისთვის, რომელიც გახლავთ პოლიცია, პენიტენციური სისტემა. უდიდესი ნაწილი ამ დოზების მოხმარდება ამ სტრატეგიულ ჯგუფებს და ასევე დაიწყება სტრატეგიული ვაქცინაცია მედიისთვის და ტურიზმის სექტორში დასაქმებული პირებისთვის, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეგრეთ წოდებული გახარიას გუნდის წევრებმა გორის მერიაში პოსტები დატოვეს. გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეებმა პაატა ივანიშვილმა და ერასტი ელიჯარაშვილმა დღეს დილით თანამდებობის დატოვების შესახებ განაცხადეს. მათი გადაწყვეტილების მიზეზი გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის მხრიდან მომდინარე ზეწოლა გახდა, რადგან ელიჯარაშვილი და ივანიშვილი ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას გუნდის წევრები არიან. ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე მათ განაცხადეს, რომ თანამდებობებს არ არიან გამოკერებულები და მიდიან იმისთვის, რომ გიორგი გახარიას გუნდთან ერთად თვითმმართველობის არჩევნებში იბრძოლონ. ისინი გორის მერს მოუწოდებენ თანამდებობიდან არ გაათავისუფლოს ის თანამშრომლები, რომლებიც ასევე მოიაზრებიან გახარიას გუნდის წევრებად. მოგვიანებით გორის მერმა გახარიას გუნდში გადასულ მოადგილეებზე განცხადება გააკეთა, მის მოსაზრებას, მის განცხადებას ახლა ისევე როგორც თემას უფრო ვრცლად მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა.
თვითონ ამბობენ, რომ გადადგნენ. გორის მერი კი ამბობს, რომ უსაქმურობის გამო გადააყენა. ფაქტია, რომ უკვე ყოფილმა ვიცემერებმა ერასტი ელიჯარაშვილმა და პაატა ივანიშვილმა მერს ბრიფინგი დაასწრეს და გადადგომის შესახებ განაცხადეს. მათი თქმით, გადაწყვეტილების მიზეზი გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის მხრიდან მომდინარე ზეწოლა გახდა, რადგან ელიჯარაშვილი და ივანიშვილი ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას გუნდის წევრები არიან. ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე მათ განაცხადეს, რომ თანამდებობებს არ არიან გამოკერებულები და მიდიან იმისთვის, რომ გიორგი გახარიას გუნდთან ერთად თვითმმართველობის არჩევნებში იბრძოლონ. ისინი გორის მერს მოუწოდებენ თანამდებობებიდან არ გაათავისუფლოს ის თანამშრომლები, რომლებიც ასევე მოიაზრებიან გახარიას გუნდის წევრებად. ერასტი ელიჯარაშვილის განცხადებით, მერიაში არსებობს იმ თანამშრომლების სია, რომლების გათავისუფლებასაც ახლო მომავალში აპირებენ.
პირდაპირ გთხოვენ თანამდებობის დატოვებას. თანამდებობა ჩვენი თვითმიზანი არ არის და არც გამოვეკიდებით მას. ჩვენ ტოვებთ თანამდებობას. მართლ პარტიას მინდა გითხრა, რომ ხელი არ დააკარონ მერიის თანამშრომლებს, საჯარო მოხელეებს, რომელთა სიაც აქვს და აპირებენ მათ გაშვებას.
მეორე ყოფილი ვიცემერი პაატა ივანიშვილი კი აცხადებს, რომ გახარიას გუნდთან ერთად თვითმმართველობის არჩევნებში იბრძოლებს და ხელისუფლებაში ისევ დაბრუნდება.
სკამებს და თანამდებობის გამოკერილები არ ვართ. ჩვენ დავტოვებთ თანამდებობას. უბრალოდ ერთი რამე მინდა გითხრა, ჩემ თანაქალაქელებს, ჩემ გორელებს, ჩვენ ვრჩებით თქვენ სამსახურში, თქვენ გვერდით, ჩვენ უერთდებით ბატონ გიორგი გახარიას გუნდს. მივიღებთ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას, სადაც ერთხმად გავიმარჯვებთ.
ყოფილი მოადგილეების საპასუხოდ კი გორის მუნიციპალიტეტის მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა განაცხადა, რომ კი არ გადადგნენ უსაქმურობის გამო გადავაყენეო. მისი თქმით, ბოლო პერიოდში მოადგილეები ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მხარდამჭერი საქმიანობით და სხვა თანამშრომლების გადაბირებით იყვნენ დაკავებულები.
ბოლო პერიოდში გარკვეული დროის განმავლობაში ეწეოდნენ გარკვეული პიროვნების რეკლამირებას და მოუწოდებდნენ თანამშრომლებს, რომ გადასულიყვნენ მის მხარეზე. იმის მაგივრად რამდენი გამოწვევები გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და მათ თავის საქმე ეკეთებინათ, ისინი ამ საქმით იყვნენ დაკავებულები. ამიტომაც აქედან გამომდინარე, იცით, რომ ჩვენ მოსახლეობას ძალიან ბევრი პრობლემა გააჩნია ამ პერიოდში და ჩვენ ვერ დაუშვებით, რომ ესეთი ადამიანები ყოფილიყვნენ ესეთ მაღალ თანამდებობაზე, ჩემი ბრძანებით ისინი განთავისუფლდნენ.
დღესვე თანამდებობიდან გადადგა ხაშურის ვიცემერი ზურაბ როსებაშვილი. მისი თქმით, თანამდებობის დატოვება მას მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ზვიად ქურდაძემ მოსთხოვა. როსებაშვილი ხაშურის ვიცემერად 2019 წელს ყოფილი გუბერნატორის, ამჟამად პარლამენტის დეპუტატის გიორგი ხოჯევანიშვილის რეკომენდაციით დანიშნეს. როსებაშვილი ამბობს, რომ ხოჯევანიშვილებთან ურთიერთობის გამო დაატოვებინეს თანამდებობა. ზურაბ როსებაშვილს ხოჯევანიშვილების ოჯახთან დიდი ხნის ურთიერთობა აკავშირებს. ის დეპუტატის მამის ბიზნეს პარტნიორი იყო და ურთიერთობას ამ ოჯახთან ახლაც აგრძელებს.
პირადად მე დავწერე განცხადება, გუშინ დღის ბოლოს ჰქონდა ზვიად გურდაძესთან მერის მოვალეობის შემსრულებელთან შეხვედრა. ზვიადმა თქვა, რომ დამეწერა განცხადება, ვიხვდი, რომ ეს ზვიადის გადაწყვეტილება არ იყო და ეს უფრო პარტიულ გადაწყვეტილებას ნიშნავდა. მე ნამდვილად პრობლემას ვერ შეუქმნიდი ვერავის. ურთიერთობა მქონდა მე გიორგი ხოჯევანიშვილთან. მქონდა მე ეს რამოდენიმე წელია და მექნება კიდეც ეს
არა.
ალბათ ამიტომ მე უკავშირებ ამას. ეს იყო პარტიული გადაწყვეტილება და სამწუხაროა, რომ 21 საუკუნეში ასეთი მეთოდებით აწერინებენ განცხადებებს.
გორის მერიაში დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც გორი კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტში გიორგი ხოჯევანიშვილმა ქართული ოცნებიდან წასვლის შესახებ და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას გუნდში გადასვლის შესახებ განაცხადა. ხოჯევანიშვილს ქართული ოცნების შიგნით მომხრეების გარკვეული გუნდი ჰყავდა, რომლებიც მერიასა და საკრებულოში მუშაობენ. ცოტა ხნის წინ დეპუტატმა პარლამენტში განაცხადა, რომ მათ მხარდამჭერებზე ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებიდან ზეწოლა ხორციელდებოდა. დღეს კი გორის და ხაშურის მუნიციპალიტეტების ვიცემერებმა თანამდებობები დატოვეს. გიორგი გახარიამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 18 თებერვალს დატოვა და მიზეზად დაასახელა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკამელიას დაპატიმრების გამო აზრთა სხვადასხვაობა მასსა და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებს შორის. გახარიასთან ერთად თანამდებობიდან გადადგა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე პარლამენტარის ძმა ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი, გახარიას მთავრობის რეგიონული პოლიტიკის სამსახურის უფროსი კონსტანტინე ანანიაშვილი. მოგვიანებით გადადგა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახაბერ საბანაძე. ხოჯევანიშვილებს, ანანიაშვილებს და საბანაძეებს ერთმანეთთან ნათესაური კავშირები აქვთ. ამ კავშირშია ერასტი ელიჯარაშვილიც. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, გახარიას გუნდიდან გორის მერობის კანდიდატად გორის ყოფილი ვიცემერის ერასტი ელიჯარაშვილის კანდიდატურის განხილვაც მიმდინარეობს. გავრცელებული ინფორმაციით, გიორგი გახარია ახალი პარტიის პრეზენტაციას მაისში გამართავს. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით, გახარიას პარტიის პრეზენტაციამდე კიდევ არაერთი მოხელე და მართველი პარტიის წარმომადგენელი წავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გუნდში.
გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეებმა პაატა ივანიშვილმა და ერასტი ელიჯარაშვილმა დღეს დილი თანამდებობების დატოვების შესახებ განაცხადეს. მათი თქმით, გადაწყვეტილების მიზეზი გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის მხრიდან მომდინარე ზეწოლა გახდა, რადგან ელიჯარაშვილი და ივანიშვილი ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას გუნდის წევრები არიან. სიუჟეტი ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში დასავლეთ საქართველოში ჯამში 160 მილიონი ლარის დახარჯვაა გათვალისწინებული. ამ პროგრამის ფარგლებში შექმნილმა კომისიამ პირველი სხდომა ქუთაისში გამართა. სხდომაზე გაირკვა, რომ პროგრამის მიმდინარეობისას ქუთაისში ორი პროექტის განხორციელება იგეგმება. ამ პროექტებზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს. მისი ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამაში ვერ მოხვდა რიონისპირა სახლები, რომელთა რეაბილიტაციისთვისაც პროექტის შექმნა 3 წლის წინ დაიწყო და შეჩერდა. არადა საუკუნოვანი სახლები დანგრევის პირასაა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიცირებული პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში 20 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში ორი პროექტის, ქალაქის ცენტრალური ბულვარის და ფალიაშვილის ქუჩის რეკონსტრუქცია იგეგმება. როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ირაკლი ქარსელაძემ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან ქუთაისში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, პროგრამა მნიშვნელოვანი კულტურული და ისტორიული ძეგლების განახლებას და რეკრეაციული სივრცეების კეთილმოწყობას მოიცავს და მოსახლეობისთვის ახალი შესაძლებლობების ხელშემწყობია.
რა თქმა უნდა, ეს არის იერსახის განახლება და ახალი ელემენტების გაჩენა, ეს არის ახალი ფუნქციური სივრცეების გაჩენა, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას ახალი შესაძლებლობები ექნება.
თავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლერი ბარნაბიშვილის ინფორმაციით, პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილია 20 მილიონი ლარი. კითხვაზე, თუ რამდენად საკმარისი იქნება ეს თანხა მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის, ბარნაბიშვილი პასუხობს, რომ თანხა პირველი ეტაპის სამუშაოებისთვისაა გათვალისწინებული.
დასავლეთ საქართველოში არის გათვალისწინებული 160 მილიონი ლარი, იმერეთის რეგიონზე 20 მილიონი ლარი. აღნიშნული არის პირველი ეტაპი, ეს არ არის საბოლოო და გადაწყვეტილი თანხა, შესაძლებელია მისი გაზრდა და მისი კორექტირება.
პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში ქუთაისში ორი პროექტის, ქალაქის ცენტრალური ბულვარის და ფალიაშვილის ქუჩის რეკონსტრუქცია გადაწყდა. ამ უკანასკნელის რეკონსტრუქცია ბოლო 2010 წლის განმავლობაში არაერთხელ იყო დაგეგმილი. ქუჩაზე მდებარე შენობები 2007 წელს ქალაქის ისტორიული უბნის რეკონსტრუქციის შემდეგ უნდა განეახლებინათ. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ქალაქის ისტორიული უბნის რეკონსტრუქციის პროექტის მესამე ეტაპი აღარ განხორციელდა და ქუჩა რეკონსტრუქციის გარეშე დარჩა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რამდენიმე წლის წინ ისევ გასცა ქუჩის სრული რეაბილიტაციის დაპირება, თუმცა მოგვიანებით მხოლოდ ფასადები გარემონტდა. გასულ წლებში ასევე იყო მცდელობა ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქციისა, რომელიც სავალი ბილიკების და მწვანე საფარის განახლებას მოიცავდა. მერიამ პროექტის ესკიზიც კი გამოიტანა საჯაროდ განხილვისთვის, თუმცა საბოლოოდ მის განხორციელებაზე უარი თქვა და მიზეზ დასახელდა საზოგადოების კრიტიკული მოსაზრებები პროექტის დეტალების მიმართ. ქუთაისის მერის იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით, ფალიაშვილის ქუჩის რეკონსტრუქცია და ქალაქის ცენტრალური ბულვარის განახლება წლის ბოლომდე განხორციელდება, რისთვისაც პროექტების შერჩევა დაიწყო.
უკვე აქტიურ ფაზაში წავა მოსამზადებელი სამუშაოები და იმ საპროექტო სამუშაოები, რომელსაც საშუალებას უნდა მომზადდეს ეს ვიზუალი აღნიშნული არეალების განვითარების და ჩვენ გვექნება ძალიან აქტიური თქვა სამუშაო პერიოდი იმისათვის, რომ მოვახდინოთ პროექტების შერჩევა, მოვახდინოთ იმ ნიუანსების გათვალისწინება, რომელიც აღნიშნულ არეალში არის და დაწუნებული ვარ, რომ სულ მოკლე ხანში ჩვენ ქალაქს ექნება ძალიან ლამაზი და იერ შეცვლილი ცენტრალური ნაწილი.
განახლების მოლოდინში სულ უფრო ინგრევა და საცხოვრებლად უარგისი ხდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში შეტანილი ჯაჭვის და წითელ ხიდებს შორის მდინარე რიონის სანაპიროზე მდებარე 20-მდე სახლი, რომლებიც ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების არაერთი დაპირების მიუხედავად ვერც ერთ პროგრამაში მოხვდა. როგორც რიონის პირა სახლებში მცხოვრებნი ამბობენ, სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი მდგომარეობის გამო მოსახლეობის ნაწილმა სახლი დატოვა და საცხოვრებლად ქირით გადავიდა. ადგილზე კი მხოლოდ ის ადამიანები აგრძელებენ ცხოვრებას, ვისაც წასასვლელი არ სადაგვთ.
ზოგი ხრად გაუსაძლის პირობებში აღარ მიატოვეს და ითირაეს სახლები და ნაქირავებინებში არიან და
გავიდა ამდენი წლები აი მოვლიან აღწერენ კიდე შენობა გამოსული არის მწოვრი და გადახრილი არის იქ დაკარგა თავის წონასწორობა და გადახრილი არის იონის მხარეზე
18 წელში იყვნენ მოსული გუბერნატორიდან დაწყებული მერი და ყველა იყვნენ აქ მოსული და დაპირებები დიდი იყო 2020 წლიდან უნდა დაწყებული ოკომ შენებლობა და რეაბილიტაცია, არა ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს.
თუ როდის შეიქმნება პროექტი და დაიწყება მდინარე რიონის სანაპიროზე საუკუნის წინ გაშენებული სახლების რეაბილიტაცია, ვერასახელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი შენგელია, რომელიც მხოლოდ იმას განმარტავს, რომ გასულ წელს შეჩერდა ისტორიული სახლების რეკონსტრუქციისთვის საჭირო 800,000 ლარიანი დაპროექტების სამუშაოები და საპროექტო კომპანია კარკასთან ვადების დარღვევის მიზეზით ხელშეკრულება გაწყვიტა დამკვეთმა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა. საქმემ სასამართლოში გადაინაცვლა. შენგელიას განცხადებით, სასამართლოს დასრულებამდე პროექტირების პროცესი ვერ განახლდება. ფონდის ხელმძღვანელის განცხადებითვე, ქალაქის ისტორიული ნაწილის განახლებისთვის მასშტაბური პროექტების განხორციელება იგეგმება.
რა შეეხება უშუალოდ ქუთაისის ურბანული განახლების ნაწილს, მინდა გითხრათ, რომ კომისიაზე იყო განხილული აღნიშნული საკითხი და გაცილებით უფრო მასშტაბურად მოხდება ქუთაისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განახლების პროექტირების განხორციელება და შემდგომ უკვე შესაბამისად დაიგეგმება უკვე სამშენებლო სამუშაო.
განაცხადა მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა გიორგი შენგელია. სიუჟეტი კი თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღის ახალი კოდექსით 2023 წლიდან მოქალაქეების მიერ პირადი მოხმარებისთვის ტყეში შეშის მოჭრა აიკრძალება. ლაპარაკია ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ჭრებზე. შეშას მოჭრის თავად სახელმწიფო და მას გაყიდის მოსახლეობაზე. რა მიზანი აქვს ცვლილებას და როგორ აფასებენ სიახლეს ადგილობრივები ამ თემაზე ახლა ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
მიმდინარე წლიდან საქართველოში ტყის ახალი კოდექსი ამოქმედდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონით ერთ-ერთი სიახლეა ის, რომ 2023 წლიდან ტყეში საშეშე მერქნის სოციალური ჭრის პრაქტიკა საერთოდ გაუქმდება. უფრო კონკრეტულად კი მოქალაქეების სპეციალური ბილეთის საფუძველზე შეშის მოპოვების მიზნით ტყეში შესვლას და ხეტყის მასალის დამზადებას ვეღარ შეძლებენ. ამ ფუნქციას სატყეო სააგენტო შეითავსებს. უკვე შეიქმნა სატყეო მეურნეობების სახელწოდება საქმიანი ეზო. სწორედ საქმიანი ეზოს თანამშრომლები დაამზადებენ მომავალში შეშას და შემდეგ გაყიდიან. როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსმა კარლო ამირგულაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ტყის ახალი კოდექსის მიზანია ქვეყანა გადავიდეს ტყის მდგრად მართვაზე.
23 წლიდან უნდა გადავიდეთ მთლიანად იმ პროცესზე, რომ ტყეში ოპერირებას მოახდინოს მეტყევე და სატყეო საქმის სპეციალისტები. სწორად განსაზღვრავს რა არის მოსაჭრები, იქიდან რა არის საშეშე, აქ ხაზი მინდა გაუძლო, იმიტომ რომ უმრავლესი ჩვენ მოხმარებლები განსაკუთრებით რეგიონში მოვიხმართ სამასალეთ რეალურად საშეშეთ. აი იყო კიდე ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა სოციალური წერის ფორმატისა და რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს რესურსი ჩამოვა საქმიან ეზოში და ასორტიმენტდება სამასალით ნახევრად სამასალით საშეში და იქ უკვე მოქალაქე შეიძლება იმ სასურველ ოდენობის რესურსს.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ტყის ახალი კოდექსი ამოქმედა, რეგიონებში გაჩნდა დასაქმების პერსპექტივაც. გარემოს დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის უფროსის კარლო ამირგულაშვილის თანახმად, სატყეო სააგენტოს ბაზაზე შექმნილ მეურნეობებში, იგივე საქმიან ეზოებში, მუშაობას პირველ რიგში იმ ადამიანებს სთავაზობენ, ვინც წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით თვითნებურად მუშაობდა. ამირგულაშვილი ამბობს, რომ ტყის ახალი კოდექსი სხვა ცვლილებებსაც ითვალისწინებს.
დაშვებული იქნა არამერქმული რესურსების კომერციული სარგებლობაც, რაც აქამდე იყო აკრძალული. დაშვებული იქნა იჯარები რეკრეაციული დანიშნულებით და ტურისტული დანიშნულებით. დაშვებული იქნა საგანმანათლებლო სამეცნიერო დანიშნულების თვით სარგებლობა. მნიშვნელოვანი არის, რომ შემოდის წყლების კატეგორიზაციის წესი, რომლებიც ინვენტარიზაციის შედეგად დაიყოფა საკურორტო, რეკრეაციულ და სამეურნეო წყლებად და ამ ფუნქციიდან გამომდინარე უნდა იმართოს ისინი, რომ დაცული იყოს მისი ეკოლოგიური მახასიათებლები. სიახლე არის ის, რომ შემოდის საკუთრების ახალი ფორმებით, ახალ კოდექსთან ერთად, კერძო და მუნიციპალური საკუთრების სახით. და გრძელვადიან პერსპექტივაში 2030 წლამდე უჩნდება მუნიციპალიტეტებს შანსი, რომ დადგენილ კრიტერიუმებს შესაბამისად მოითხოვოს გარკვეული წყლების გადაცემა საკუთრებაში.
დღის ახალ კოდექს კარგად იცნობს მესამე სექტორიც, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის, იგივე სენის წარმომადგენლის რეზო გეთიაშვილის თქმით, პირადად ის უშუალოდ კანონ პროექტის მომზადების პროცესშიც იყო ჩართული. ამბობს, რომ ხეტყის სოციალური ჭრის გაუქმება სწორედ მათი მოთხოვნა იყო. კანონში სენის კიდევ რამდენიმე ინიციატივა აისახა. რეზო გეთიაშვილის თქმით, ახალი კანონის მიხედვით, ამიერიდან მოსახლეობა შეუძლია ისარგებლოს ტყის არამერქნული პროდუქტებით, რაც მანამდე აკრძალული იყო.
ტყის არამექნული რესურსების კომერციალიზაცია გულისხმობს იმას, რომ სოფლის მოსახლეობას ეცეს საშუალება და ბიზნესაც, მათ შორის ცივე ბიზნესაც, ლეგალურად ჰქონდეს შემოსავალი ტყის არამექნული რესურსებიდან. ეს იქნება სოკო, ეს იქნება კენკრა, სამკურნალო მცენარეები, ჩაი. ამ კუთხით საქართველოს ტყეები საკმაოდ მდიდარია, აქამდე მისი კომერციულად გამოყენება არ ხდებოდა.
საქართველოს რეგიონებში, განსაკუთრებით კი სოფლებში, მოსახლეობის ნაწილი საცხოვრებელი სახლების გასათბობად და საკვების მოსამზადებლად ჯერ კიდევ მყარს აწვავს იყენებს. ამის მიზეზად ორი ფაქტორი სახელდება: ერთი ის, რომ ბუნებრივი აირი ყველა სოფელს არ მიეწოდება, და მეორე, მყარი წავით გათბობა უფრო იაფიუჯდებათ, ვიდრე ბუნებრივი აირით. დღის ახალი კოდექსის იმ ნაწილთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც 2023 წლიდან ხეტყის სოციალური ჭრა იკრძალება, ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ტყეებში საშეშე მერქნის ჭრის აკრძალვა მისაღები იქნება, თუკი სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული მეურნეობების შეშას ხელმისაწვდომ ფასად გაყიდიან.
გინა იმას მოუყიდნია, გინა იმას შეშა უნდა გქონდეს სახლში, მაგრამ მთავრობა რო ფასს დაადებს, იმას ვერაფერ ვერ
შულე. მე მივალ და წამოიღებ, თუკი გამზადებული იქნება 64 წლის კაცი ვარ და მაგდენსაც შემიძლია.
თუკი დიდი გასხვება არ იქნება იმ თანხასა და იმის შოლის რო ის არის, ჩვეულებრივად არაფერი პრობლემა არ იქნება. ნებისმიერ ჩემნაირ მის წიდროს ყველა მივა და იყიდის.
გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელს კარლო ამირგულაშვილს ჩვენ ვკითხეთ, მაგალითად საქმიან ეზოში რა ეღირება 1 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი.
სახელმწიფო ბაჟი ხო იყო, ეს მოსაკრებელი 6 ლარი კუბურ მეტრზე. ეს რაც ახლა იგივე რჩება, ანუ ეს არის ცნობა. ეს შევა იმ შესყიდვის ღირებულებაში, რასაც გადავიხდით დამზადებაში, ასე ვთქვათ, ჩამოტანაში, დაჭრაში, დახარიფებაში. ფასი, ერთი რაც შემიძლია ცალკე თქვა, ჩვენი კიდე გამომდინარე, რომ ეს ორგანიზებულად უნდა დამზადდეს, არ ველოდებით, რომ რაღაც არსებითად გაიზარდოს, ან ისე გაიზარდოს, ეს ხელმომწვდომელი იყოს.
გარემოს დაცვის სამინისტრო სპეციალისტებთან ერთად ტყის ახალ კოდექსზე 6 წლის განმავლობაში მუშაობდა. დოკუმენტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით 2020 წელს დაამტკიცა. აღსანიშნავია, რომ 2023 წლამდე, ვიდრე ტყეებში სოციალური ჭრები აიკრძალება, კვლავ ნარჩუნდება აქამდე მოქმედი წესი. ანუ საშეშე მერქნის მოპოვებას 7 კუბური მეტრის მოცულობით ბარში, ხოლო 15 კუბური მეტრის მოცულობით მაღალმთაში მცხოვრები ოჯახები სიმბოლური მოსაკრებლის გადახდის შემთხვევაში შეძლებენ.
ტყის ახალი კოდექსი 2023 წლიდან მოქალაქეების მიერ პირადი მოხმარებისთვის ტყეში შეშის მოჭრა აიკრძალება, ლაპარაკია ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ჭრებზე. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის დასრულებამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ასტრაზენეკათი 1045 წელს გადაცილებული პირებით შეძლებენ. ინფორმაცია ჟურნალისტებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ მიაწოდა. მისივე თქმით, 45 წელს გადაცილებული პირები ამ ვაქცინაციისთვის რეგისტრაციის გავლას ხვალ 12 მაისის 20 საათიდან შეძლებენ. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 12 მაის 20 საათიდან მოქალაქეებს შეუძლიათ ასევე დარეგისტრირდნენ სინოფარმის ვაქცინის მეორე დოზის მისაღებად. NCDC-ის ცნობით სინოფარმის ვაქცინის დოზებს შორის ინტერვალი 21-28 დღეა, სამედიცინო დაწესებულებას კი მოქალაქეები ირჩევენ სურვილისამებრ. 12 მაისიდან 20 მაისის ჩათვლით ჯავშნის რეგისტრაცია ხელმისაწვდომი იქნება იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც გეგმავენ სინოფარმის ვაქცინის მეორე დოზით აცრის ვიზიტის დაჯავშნას პირველი აცრიდან 21 დღეს. იმ მოქალაქეებს კი, რომელთაც სურთ ვაქცინის მეორე დოზით აცრის თარიღი დაჯავშნონ პირველი დოზის აცრიდან 22-28 დღის ინტერვალში, ჯავშნის რეგისტრაცია ხელმისაწვდომი იქნება 20 მაისის 20 საათიდან. აცრისთვის ვიზიტის დაჯავშნა შესაძლებელია ონლაინ პლატფორმაზე booking.mo.gov.gr ან ნომერზე 1522. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი კი ტატო